ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดหรือว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเนี่ยสังเกตสิว่าเรามีสติรู้ทันไหมมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็แยกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมเวลาที่อยู่ที่ปัจจุบันแล้วมีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วเป็นเหตุให้กระเทือนขึ้นมาทางใจสามารถแยกรูปที่กระทบเป็นเหตุปัจจัยให้นามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาไหมแล้วเลื้อยเนี่ยเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความรู้สึกนึกคิดไหมมีเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาเรามีสติอยู่ในทุกช่วงท่าของชีวิตไม่ว่าจะกายทำงานไม่ว่าจะใจทำงานเนี่ยเรามีสติสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีศีลอัตโนมัติแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราวัดคุณภาพของจิตปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเนี่ยเห็นจิตเคลื่อนไหวเห็นจิตเป็นผู้ดูแยกออกมาเห็นกายเห็นใจแล้วเนี่ยการปฏิบัติลงมาที่จิตแล้วนะจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดจะกวาดบ้านถูบ้านจะทำงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นปฏิบัติได้ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติถึงจิตแล้วนะถึงจิตถึงใจแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเรากวาดบ้านถูบ้านเราเดินช้อปปิ้งเรานั่งกินข้าวอยู่เรากำลังเดินทางอยู่บนถนนหรือขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติเองปัจจตังเราจะเห็นได้เองว่าสติเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นอย่างนี้นะศีลเป็นอย่างนี้นะเวลาที่เห็นกระทบแล้วแยกรูปแยกนามใจกระเทือนเห็นนามทำงานแล้วโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราทำงานทั้งทางโลกและทางธรรมกลายเป็นสิ่งเดียวลงมาที่จิตได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวัดคุณภาพของจิตเรานะไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราเองเมื่อกระทบที่ปัญจทวารกรรมเก่าคืนเข้าไปปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่เราไม่เกิดเป็นตามนุษย์หูจมูกลิ้นกายแบบนี้ปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่ทำให้เรามาเกิดเวลาที่กระทบจากวัตถุภายนอกเขาเรียกว่าวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสวัตถุกามที่กระทบก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้แล้วก็สะสมในภวังคจิตของเราที่ทำดีทำชั่วมาเป็นแสนแสนชาติเนี่ยสะสมอยู่ในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเราไม่รู้เลยขณะที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเป็นกรรมมาตั้งแต่ชาติใดเมื่อ5วันเมื่อกี้นี้เมื่อแสนชาติเมื่อร้อยชาติเมื่อปีที่แล้วเราบอกไม่ได้แต่ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธถ้าเราเข้าถึงเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะเห็นรูปภายในที่เป็นปัญจทวารก็เป็นเหตุปัจจัยของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้ววัตถุกามที่กระทบจากโลกภายนอกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลจากกรรมเก่าของจิตที่สะสมเมื่อกี้นี้แล้วก็อยู่ในภวังคจิตเราเพื่อรอวันส่งผลนั้นกรรมเก่าจะดีหรือชั่วไปดูที่ปัญจทวารและก็วัตถุกามที่กระทบกระทบดีก็เป็นกรรมดีให้ผลกระทบชั่วก็เป็นกรรมชั่วให้ผลไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราจะต้องแต่งงานแต่คนนี้มีตาหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้รวยจนถูกหวยล้มละลายชีวิตเป็นอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นเพราะเหตุปัจจัยในอดีตด้วยอวิชชาแล้วก็สังขารที่ปรุงแต่งทำให้เราไปทำกรรมแล้วก็สะสมเวียนเกิดเวียนตายถึงว่ามีปัจจุบันนี้ฉะนั้นอยากจะดูว่ากรรมดีให้ผลกรรมช่วยให้ผลก็ดูรูปภายในแล้วก็รูปภายนอกรูปภายในที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดก็เป็นผลของกุศลละได้มาเกิดคราวนี้ผลกรรมให้ผลเนี่ยก็จะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับสิ่งที่จรมากระทบเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์เป็นเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเราต้องแยกให้ออกว่ารูปเนี่ยที่ปัญจทวารกระทบกับรูปภายนอก เมื่อกระทบปุ๊บกรรมเก่าคืนเข้าไปละหนึ่งขณะใจกระเทือนเลื้อยเข้ามาคิดเราก็จะเห็นความคิดทางใจเนี่ยที่มันเลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยอวิชชาก็จะพาหลงเข้าไปจับเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของเวทนาคือยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่เรายินดียินร้ายตัณหาก็จะเสียบทันทีเลยเพราะอวิชชาพาหลงเวทนาเกิดยินดียินร้ายต่อสิ่งที่กระทบนั้นตัณหาและอุปทานเข้ามายึดทันทีนั้นตัณหาและอุปทานเขาเป็นสมุทัยเขาเป็นเหตุใหม่ในชาตินี้เขาเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาและก็อุปาทานตัณหาอุปาทานยึดและควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกระเทือนแล้วเนี่ยไม่รู้ทันเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมให้มีวิบากคือชาติชราแล้วก็มรณะสะสมต่อในภวังคจิตเกิดในวิถีของจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทในทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะพวกเราถูกควบคุมด้วยอวิชชาเพราะกระทบแล้วไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไหลไปหาการกระทบหลงไปหาการกระเทือนการกระเทือนทางเจตสิกสามขันธ์ก็เลยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาและอุปาทานงั้นความคิดของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาอุปาทานแล้วจะควบคุมให้เราไปทำกรรมแล้วก็มีวิบากอวิชชาควบคุมด้วยกิเลสไปทำกรรมแล้วก็รับวิบากรับวิบากก็มีขันธ์ห้ามีอายตนะกระทบปั๊บไม่มีสติรู้ทันไหลไปหามันกระเทือนมาทางใจไปจมมาความคิดนี่คือวิบากวิบากรับแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเป็นที่ตั้งของกิเลสกิเลสไปทำกรรมไปทำกรรมแล้วก็สะสมลงภวังคจิตแล้ววิบากก็กระทบอีกอวิชชาก็พาหลงอีกแล้วกระเทือนมาทางใจอีกก็เป็นที่ตั้งของตัณหากับอุปาทานไปกิเลสไปทำกรรมกิเลสกรรมแล้วก็วิบากพาเราหมุนสร้างภพอยู่ในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารเนี่ยหมุนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตมีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมไว้ในภวังคจิตเป็นวิบากรับวิบากกระเทือนมาทางใจมีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมไว้ในภวังคจิตเป็นวิบากต่อฉะนั้นหมุนเวียนอยู่ในทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตแล้วถ้าหากขณะจิตนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายก็เหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันที่ว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยนวิบากจิตดวงสุดท้ายกระทบที่กายกายมันก็ตายเพราะร่างกายต้องตายเพราะกายแตกดับในชีวิตของเราก็จะมี2ชีวิต1ชีวิตรูปและก็ชีวิตนามเมื่อร่างกายตายปั๊บทันทีร่างกายมันถูกบีบคั้นหลายคนไม่เคยสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เคยฝึกท่ามกลางเวทนาไม่เคยฝึกเตรียมตัวตายก่อนตายปวดแล้วก็ขยับเบื่อก็ไม่ภาวนาไม่เคยภาวนาท่ามกลางวิกฤตไม่เคยตั้งมั่นสร้างบารมีสิบพอเวลาปวดปุ๊บขยับปุ๊บทุกปุ๊บเกาทันทีขยับทันทีโกรธปุ๊บทับแสดงอาการทันทีไม่เคยมีความแยกรูปแยกนามไม่เคยมีขันติวิริยสัจจะไม่เคยสร้างแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นกระทบประจัยกระเทือนไม่เคยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปคืออะไรเหตุปัจจัยของการเกิดของนามคืออะไรและไม่เคยรู้จักวิธีการหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดในหนึ่งวิถีจิตนั้นไม่เคยหยุดวิถีได้เลยไม่เคยรู้จักปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตตามเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นก็เลยไม่รู้จักวิธีการดับไม่รู้จักวิธีการเตรียมตัวตายก่อนตายเพราะฉะนั้นเวลาจะตายขึ้นมาร่างกายตายเพราะมันต้องแตกดับไม่เคยฝึกท่ามกลางเวทนาไม่เคยนั่งท่ามกลางไม่เคยใช้เวทนาเป็นฐานเพื่อแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาท่ามกลางเวทนาก็เลยเข้าไปจับทุกกายพอทุกกายไม่มีสติไม่เคยแยกรูปแยกนามกายตายปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดไม่มีฐานไม่มีสติปัฏฐานไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไม่มีการโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ก็เลยไปจับความคิดความคิดเลยเป็นที่ตั้งของตัณหากับอุปาทานมันจะเข้าไปแสวงหาภพความคิดเนี่ยไปจับปุ๊บก็กลายเป็นภพทันทีคิดดีก็เป็นกุศลคิดชั่วก็เป็นอกุศลแล้วข้าเพ่งก็เป็นภพของพรหมสุขก็เป็นสุคติภูมิทุกข์ก็เป็นทุคติภูมิหันไปเพ่งหนีเป็นอุเบกขาก็เป็นพรหมเพราะนั้นภพเนี่ยกามภพรูปภพอรูปภพก็หมุนให้เราไปมีชาติคือการเกิดแล้วก็แก่ชรา มีชีวิตอยู่ตามภพต่างๆที่ต้องไปเกิดเพราะในทุกวิถีจิตเนี่ยมันจะมีการทำงานของอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมแล้วก็สะสมบัพชาติชรามรณะในภวังคจิตแล้วในวงจรของจิตดวงสุดท้ายก็วงจรเดียวกันแต่มันแตกต่างกันรูปที่ขึ้นวิถีแล้วมันก็ดับทันทีเมื่อธาตุ4ดับปั๊บทันทีจิตนั้นตั้งอยู่เดี่ยวๆไม่ได้เมื่อรูปดับปุ๊บนามเลื้อยขึ้นมาคิดเป็นมรณาสัณณวิถีเป็นวิถีจิตดวงสุดท้ายจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้เกิดกับรูปรูปตายปุ๊บก็ไปเกิดกับนามพอเกิดกับนามปุ๊บนั่นก็คือพบทันทีเลยก็ไปเกิดปฏิสนธิเกิดไม่ขึ้นเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเกิดเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นสังสารวัฏเนี่ยถูกควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมอยู่ตลอดเวลาพวกเราเวียนเกิดเวียนตายมาเพราะความไม่รู้เพราะเราไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยบางครั้งไม่ได้เกิดเจอพระรัตนตรัยไม่มีประตูไม่มีผู้บอกไม่มีผู้ชี้ไม่มีผู้ฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางสมัยก่อนพวกเราก็หลงทางนะเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปทางใจหลงไปชื่นชอบยินดีพอใจหลงไปทับตัณหาและอุปาทานแต่ก่อนพวกเราคบกับอวิชชาเราจะหาอวิชชาเจอตอนที่กระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารที่อายตนะเนี่ยเวลาที่อายตนะหรือขันธ์ 5ทำงานส่วนมากเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะหลงพอได้ยินเสียงปุ๊บไปอยู่ที่เสียงแล้วพอตาเห็นไปอยู่ที่เห็นพอเวลาโกรธไม่เคยเห็นใจว่าเรากำลังโกรธนะแต่ไปอยู่ที่ความโกรธแล้วเป็นนึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธพวกเราคบกับอวิชชาแล้วก็ไหลไปเพราะตัณหาอุปาทานทำกรรมมีกิเลสทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็รับผลของกรรมเป็นวิบากแล้วก็ไหลไปที่ตัณหาอุปาทานมีกิเลสพาไปทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็รับวิบากมีกิเลสทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทุกหนึ่งขณะจิตรวดเร็วแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายไม่เข้าใจวิถีแบบนี้เราก็ถูกสังสารวัฏเนี่ยครอบงำเราเกิดตายมาไม่รู้กี่ภพต่อกี่ภพแล้วเราเป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานอาสูรกายมนุษย์เทวดาหรือพรหม ลองสังเกตนะบางครั้งจิตเราตอนนี้เป็นมนุษย์แท้ๆนะอยู่ในสุคติภูมิกามสุคติภูมิบางครั้งเราก็รักษาศีล5ได้ดีเป็นมนุษย์บางครั้งเราก็มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีความสุขก็เป็นเทวดาบางครั้งเราก็เพ่งในลมหายใจเพ่งในวัตถุต่างๆก็ไปเป็นพรหมบางครั้งเราก็โลภบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็หลงบางครั้งก็มีมิจฉาทิฏฐิมันมีกิเลสอยู่ครบถ้วนอยู่ในจิตของเรามันวนเวียนบางครั้งก็อยากจะเป็นเทวดาบางครั้งก็อยากจะสงบเมตตาเป็นพรหมบางครั้งเขาเข้าใกล้โกรธฉุนเฉียวเราถูกสิ่งนี้อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมพาเราหมุนอยู่ในวัฏสงสารอวิชชาและสังขารเนี่ยเขาเป็นกิเลสในอดีตมีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วก็สะสมทุกลมหายใจทุกหนึ่งขณะเหมือนปัจจุบันเนี่ยอดีตก็ไม่ได้แตกต่างกับปัจจุบันนะแต่มันแตกต่างกันทุกตรงที่การที่เราอยู่เนี่ยมันมีร่างกายที่เป็นรูปแล้วก็นามชีวิตรูปและชีวิตนามอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราดำรงชีวิตปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเวลาเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เนี่ยวันเนี้ยก็จะกลายเป็นอดีตละวันเนี้ยเป็นวันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นปีหน้ามาแล้วที่เราอยู่ในวันเนี้ยก็จะเป็นปีที่ผ่านมาปีหน้าถ้าเราจะนึกถึงมันก็เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตมันสืบเนื่องกันด้วยอวิชชากับสังขารเป็นกิเลสในอดีตสังขารก็พามาทำกรรมก็คืออายตนะมาผัสสะก็รับผลของกรรมในปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็มีกิเลสก็คือเมื่อไหร่ที่อวิชชาพาหลงก็มีตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมในปัจจุบันกิเลสในกรรมปัจจุบันกิเลสก็คืออวิชชาพาให้เราหลงไปอดีตแล้วกิเลสในปัจจุบันก็คือตัณหาและอุปาทานกรรมในปัจจุบันก็คือทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเมื่อกรรมทำเสร็จแล้วกรรมก็เป็นข้อต่อให้มีชาติชราและมรณะเป็นการสะสมอนาคตเพราะอดีตเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุปัจจัยให้อนาคต มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดในวงจรของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตวงจรเนี้ยจะขาดได้เมื่อมีสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีทัพพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นเป็นผู้ไปค้นคว้าไปเห็นวงจรเป็นเห็นสิ่งที่ซ่อนลับไปเห็นวงจรของสัจจะเหล่านี้จะไม่มีใครพาเราออกจากประตูนี้ได้เลยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะชาติเนี้ยถึงเราจะทุกข์ขนาดไหนเจอปัญหาขนาดไหนเราก็ยังได้เป็นมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสุคติภูมิและเป็นภูมิที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเหมาะที่สุดที่จะออกจากสังสารวัฏแล้วหยุดการเกิดได้เราหยุดการเกิดได้แต่เราไม่สามารถหยุดกรรมเก่าที่จะต้องให้ผลได้แต่เราจะทุกข์ขนาดไหนจะมีปัญหาขนาดไหนอย่าลืมธรรมะของพระพุทธเจ้ายังสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปแต่เราจะใช้ประทีปที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจะใช้ประทีปที่เป็นของอาธรรมที่เป็นของอวิชชาหลงไปทำกรรมแก้กรรมไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลาปฏิบัติปุ๊บเราก็จะนึกถึงตาทิพย์หูทิพย์เวลาปฏิบัติทุกข์ก็อยากหาคนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่สามารถเห็นน่นเห็นนี่เห็นวาระต่างๆแต่เราไม่ได้หาดวงตาที่เป็นดวงตาของธรรมซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆดวงตาเห็นธรรมก็คืออะไรเห็นทุกข์เห็นทุกข์อะไรเห็นรูปเห็นนามรูปนามก็คือทุกข์เห็นธรรมอะไรคือเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดแล้วก็ดับเห็นการเกิดก็ดับเห็นไตรลักษณ์เนี่ยฉะนั้นเราไปมองหาแต่ผู้วิเศษแต่เราไม่ได้มองหาสิ่งที่วิเศษที่เป็นแก้วเป็นรัตนะที่สำคัญที่ทำให้เรามีดวงตางั้นจะเห็นกรรมคนอื่นจะเห็นอดีตเห็นอนาคตเราก็ยังแก่เจ็บแล้วก็ตายยังเวียนเกิดเวียนตายแต่ถ้าเราเห็นทุกข์เห็นธรรมแต่ถ้าเราเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยอภินิหารเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าถ้าได้ฟังแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยมันดับทุกข์แล้วถอนรากถอนโคนของกิเลสได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วหยุดวงจรของวิถีจิตหยุดวงจรของปฏิจจสมุปบาทหยุดวงจรของสังสารวัฏได้มันปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นศูนย์รวมของธรรมะทั้งหมดแม้กระทั่งปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นอริยสัจใหญ่อยู่ตรงนี้มีทั้งทุกข์และก็สมุทัยนิโรธคือการดับไปของมันมรรคก็คือการปฏิบัติเพื่อจะให้ดับอริยสัจ4หรือว่าดับวงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากการที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยประตูของสังสารวัฏเนี่ยเปิดแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่มีพระพุทธเจ้านะกับไหนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากับนั้นเนี่ยก็เป็นศูนย์กับไม่มีประตูไม่มีผู้ชี้ทางแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งเกิดมาจะต้องมีพระพุทธเจ้าเสมอไปบางครั้ง 30,000 กับ 50,000 กับ 70,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้าฉะนั้นช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยใช้เวลานานมากเราเวียนเกิดเวียนตายมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยจังหวะที่ได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธามั้ยกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วกว่าจะมีจิตที่จะมีสติดำรงสติจิตด้วยปัญญาด้วยสติปัฏฐาน4แต่ละวันเนี่ยยากเหลือเกินยากมากมากเลยคนที่เป็นชาวพุทธเถียงกันเรื่องการรักษาพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธรูปสิ่งต่างๆเถียงกันเยอะแยะมากมายบางคนก็อยากจะให้ศาสนาพุทธอยู่กับประเทศเราแต่คนกี่คนที่จะรู้แก่นแท้ของศาสนาคนกี่คนที่จะเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใครก็มองว่าเป็นของยากบางคนก็บอกว่าต้องตั้งไว้นั่นทิ้งไปแตะไม่ได้อย่างอริยสัจ4บางคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องเรียนเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าจนเจออริยสัจ4แล้วท่านก็ออกสอนออกบอกให้เราแจ้งอริยสัจ4อริยสัจ4ก็มีทั้งรอบดับอย่างสายของการเกิดและการดับสายของการเดิมการเกิดก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมีทุกข์กับสมุทัยวนอยู่ในทุกข์กับสมุทัยควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมสายของการดับก็คือนิโรธนิโรธคือการดับของปฏิจจสมุปบาท ดับแบบสมาธิดับแบบตัดทางขปหานดับด้วยวิปัสสนาทำให้มากให้บ่อยให้มากบ่อยในการดับเนี่ยดับด้วยวิปัสสนาเรียกว่าตัดทางขปหานเลยทำเป็นเหตุให้เกิดดับด้วยสมุเฉทปหานคือดับด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งต้องทำวิปัสสนานะตัดทางขปหานถึงจะได้สมุเฉทปหานและต่อไปก็ปฏิปัสสธิดับด้วยผลต่อไปก็ดับด้วยนิสรณะคือเป็นพระอรหันต์สำเร็จและละสังขารไม่ต้องมาเกิดแล้วนี่คือการดับนั้นสายของการดับเนี่ยมันจะดับได้ต้องใช้วิธีการเจริญมรรคนั้นทุกสมุทัยสายของการเกิดเพราะวิชาตัณหาอุปทานควบคุมสายของการดับก็คือวิชาทำงานด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์1ครั้งวงปฏิจจสมุปบาทก็ดับทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะกำลังเจริญมรรคใน1ขณะจิตนั้นสติปัฏฐาน4และมรรควิถีทำงานเพราะฉะนั้นจะต้องมียุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโลกที่เกิดมันมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่จะมาค้นคว้าผู้ที่จะมาเสาะหาเจอจะต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นพวกเราได้เจอสิ่งที่คุ้มค่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์สมบัติในโลกเนี่ยก็เปรียบเทียบไม่ได้นะการดับด้วยปัญญาด้วยตัดทางข้าประหารเนี่ยดับวงปฏิจจสมุปบาทดับวิถีจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะอานิสงส์เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสร้างวัดร้อยวัดอีกสร้างวัดต้องไปเกิดรับผลของกรรมดีท่านเรายึดมั่นนะไปเกิดแล้วตายจากเทวดาก็ไปเกิดในอบายก็นานแสนนานวนในอบายกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากเหลือเกินแต่มันดับแต่ละครั้งพบชาติดับพบชาติดับพบดับชาติดับมากขึ้นบ่อยขึ้นมันก็ดับเป็นสมุเฉทปหานเลยหรือถ้าเกิดเป็นดับจิตดวงสุดท้ายก็ได้ชีวิตะสมะสีสีก็ได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จเลยเพราะตัดวงของการเกิดตัดเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นเพื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดเราจะรู้เหตุปัจจัยเกิดของรูปภายในและรูปภายนอกนามที่เลื้อยขึ้นมาคิดเราก็จะรู้เหตุปัจจัยของมันอ่ะมันทำไมเราคิดแบบนี้ทำไมเราโกรธง่ายทำบุญง่ายทำไมเราโมโหดีใจสุขทำไมเรานิสัยเราเป็นง่ายเพราะเราเคยทำมาก่อนงั้นความคิดที่เลื้อยขึ้นมาก็เป็นเหตุปัจจัยที่เคยสะสมนิสัยเอาไว้เลื้อยขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้ทันปุ๊บมันก็จะเป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วอุปาทานมันก็จะเป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของกรรมเป็นที่ตั้งของอนาคตทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทั้งเหตุปัจจัยของรูปแล้วก็นามมันมีอาศัยการเกิดได้นะเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บความคิดดับเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้อวิชชาไม่พาหลงละเวทนาเหมือนมันจะเกิดแต่จิตนั้นแยกออกมาไม่เข้าไปจับมันเวทนาดับเมื่อเวทนาดับเกิดไม่ได้ตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะเหตุของมันดับมันเลยถูกละงั้นมันทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยวิชาทั้ง3เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดไม่ได้วงของมันขาดเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่มันดับถูกละเท่านั้นเรียกว่านิโรธมันแจ้งขึ้นมาเพราะเรากำลังเจริญอยู่ในมรรควิถีนี่แหละคือหนทางอันวิเศษที่เราได้มาเกิดในชาตินี้จะมีกี่คนกันหนอที่เป็นชาวพุทธที่จะรู้จักขบวนการของสังสารวัฏจะรู้จักขบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่ลาพาหมุนทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะแล้วจะมีใครหนอที่จะเจริญมรรคอาจจะไม่เป็นอริยมรรคแต่จะเดินอยู่ในมรรควิถีมรรคที่พยายามฝึกเนี่ยในการฝึกสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งข้ามนิวรณ์ด้วยสัมปชัญญะและความเพียรฝึกสติปัฏฐาน4ให้มากให้บ่อยจนจิตข้ามนิวรณ์จิตตื่นตั้งมั่นงั้นการฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิได้เนี่ยก็มี2ช่องทางคนไหนที่ฝึกสติปัฏฐาน4แล้วจิตไม่ค่อยหลงคนนั้นก็เข้าไปในสมาธิโดยมีสติเข้าไปในองค์ของสมาธิจนเข้าถึงฌานที่2เรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะเลื้อยเกิดขึ้นผู้รู้เลยตื่นขึ้นมาในองค์ฌานเข้าไปในฌานเก็บพลังเต็มที่แล้วถอยออกมาที่คณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์เจริญวิปัสสนาอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่สามารถทำฌานได้เขาก็ฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกให้มากให้บ่อยทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะ จนกระทั่งจิตเข้มแข็งจำอารมณ์ได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตจำอารมณ์ข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เรียกว่าปัญญานำสมาธิเพราะการฝึกจิตผู้รู้ด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อมีสติแล้วคนไหนทำฌานได้ก็เอาสมาธินำปัญญาแล้วก็ถอยออกมาที่คณิกะสมาธิและขึ้นสู่วิปัสสนาญาณคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ถอยคลายกับปฏิฐานให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสัมปชัญญะแล้วก็หมั่นทำให้มากให้บ่อยเวลาเจอนิวรณ์จนจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตก็เลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สองคนก็เท่ากันเมื่อจิตแยกออกจากรูปนามเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างวิชาให้เกิดเพื่อจะทำลายอวิชชาและวงของวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทวิชาที่เราฝึกเนี่ยต้องฝึกจิตที่ตื่นโดยวิธีทั้งสองก่อนสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นในการฝึกแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้อวิชชาไม่สามารถครอบงำจิตให้หลงให้ไหลให้ฟุ้งและเพ่งได้งั้นถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เป็นผู้รู้และทางสุดโต่ง2ทางก็ไม่สามารถครอบงำให้จิตไปสร้างภพได้แล้วอวิชชาก็เลยไม่สามารถควบคุมให้จิตหลงได้จิตเลยรู้ขึ้นมาเมื่อจิตรู้ก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งก็เกิดการปรากฏการแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิชาที่1เมื่อเราขึ้นสู่วิชาเราจะสามารถเห็นได้ว่าปัญจทวารหรือรูปที่ทำงานเนี่ยเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยคือรูปทำงานใจจิตนี่ก็เป็นนามใจที่คิดเจตสิก3คิด3คิด3ขันธ์ก็เป็นความคิดเวทนาตัณหาก็เป็นนามขันธ์เราก็แยกรูปได้แยกนามได้เห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานสอนให้จิตเห็นก่อนก็ได้รูปนะปัญจทวารเป็นรูปนะกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเป็นรูปนะกายหายใจเข้าออกเป็นรูปนะเห็นรูปละแยกรูปได้นามเป็นความคิดเป็นเจตสิกเป็นเวทนาสัญญาสังขารนะนามคือตัวจิตนะนามในวงปฏิจจสมุปบาทคือเวทนากตัณหานะเมื่อแยกรูปได้แยกนามได้ต่อไปปัญญาหรือวิชามันก็จะพัฒนาขึ้นเริ่มเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทจิตจะเริ่มเห็นการทำงานของวิถีจิตตามเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นการเกิดของวิถีจิตบางครั้งวิถีจิตก็เกิดที่รูปก่อนแล้วก็มาที่นามบางครั้งวิถีจิตก็เกิดที่เจตสิก3ขันธ์ก็เกิดทางนามเลยก็ได้แล้วบอกไม่ได้แต่เราจะฝึกสติกับสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะตามรู้ตามดูไม่ต้องไปดักรอมันอยู่ที่ฐานสบายๆนั้นเวลาที่ปัญจทวารกระทบปั๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเจตสิก3ขันธ์เราจะเห็นรูปกระทบเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาบางครั้งรูปกระทบเกิดเวทนาก็ได้เกิดตัณหาก็ได้เราไม่รู้ว่าจะกระทบแล้วก็เทือนทางเจตสิก3ขันธ์หรือกระทบแล้วก็เทือนมาที่เวทนาหรือตัณหาเราไม่รู้ว่าจะเกิดทางไหนเราสามารถดูรูปได้ตรงๆแต่ไอ้เจตสิก3ขันธ์หรือเวทนากับตัณหาเราก็ให้มันเกิดก่อนค่อยตามรู้ตามดูบางครั้งเนี่ยวิถีจิตอาจจะไม่เกิดที่ปัญจทวารจู่ๆก็คิดขึ้นมาจู่ๆก็ง่วงขึ้นมาจู่ๆความคิดมันก็เด้งขึ้นมาเราบอกไม่ได้จู่ๆมันก็มาทางใจเลยเราก็ฝึกสติให้เร็วก็เห็นกระทบทางใจไม่ว่าจะมาทางที่ปัญจทวารหรือมโนทวารเขาก็จะต้องวิ่งมาที่เวทนาหรือตัณหาเป็นวงของปฏิจจสมุปบาทบางครั้งกระทบแล้วมันไม่กระเทือนก็มีมันก็แค่คืนของเก่าใช้กรรมเก่าไปมันไม่กระเทือนขึ้นมาเราก็รู้ไม่กระเทือนเราก็ตามดูตามรู้ตามเหตุปัจจัยอยู่กับวิหารธรรมนะครับถ้ามีวิหารธรรมแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานทำงานของเราไปตามรู้ตามดูกระทบและกระเทือนแต่ละขณะถ้าเราเข้าถึงจิตถึงใจแล้วนะครับนี่จะเป็นการหยุดวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็จะหยุดการจะเห็นการดับของมันแล้วก็จะมีวิถีของการดำรงชีวิตด้วยมรรควิธีอันนี้คือวิชาทั้ง3ที่จะไปทำลายอวิชชาอวิชชาจะพาเราหลงไปอยู่ที่การกระทบแล้วไหลไปที่ความคิดที่กระเทือนขึ้นมาแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีไปทำบุญทำทานหรือไปนั่งเพ่งหรือทำความชั่วถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4มีจิตตั้งมั่นแล้วก็ถือว่าเป็นอวิชชาทำกรรมดีต้องไปเกิดมีชาติชรามรณะก็ยังเป็นอวิชชาทำบุญช่วยเหลือสังคม ก็ยังเป็นอวิชชาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเดินงานของมรรคสติปัฏฐาน4อันนี้เราพูดในเรื่องของมรรควิถีเพื่อการดับทุกข์นะเพื่อเข้านิพพานนะงั้นไม่ได้ห้ามให้ทำความดีแต่ถ้าทำความดีด้วยอวิชชาคือไม่มีสติระลึกรู้มณีปัญญาก็ยังเป็นอวิชชาแต่ถ้าเกิดจะทำความดีไปทำบุญทำทานจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นกายทำงานกายกระทบทำความดีแล้วใจเลื้อยขึ้นมามีปิติเราตั้งมั่นโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของปิติปิติดับปุ๊บตัณหาดับอุปทานดับภพที่จะไปเกิดไม่มีชาติไม่มีอันนี้เขาทำบุญด้วยปัญญานั้นทำบุญด้วยปัญญากับทำบุญด้วยอวิชชาไม่เหมือนกันแล้วถ้าทำบุญด้วยปัญญาไม่พาเกิดแต่จะหยุดการสะสมการเกิดแล้วก็จะหยุดการเกิดในจิตดวงสุดท้ายได้ถ้าเราทรงอารมณ์ของการปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอันนี้สูงสุดและไม่มีอะไรเกินวิปัสสนาเข้าถึงวิชาทั้ง3เพื่อหยุดอวิชชางั้นถ้าเราใช้วงจรของมันทุก1ขณะทุก1ขณะเราก็จะค่อยๆเห็นการดับไปของความคิดตรงที่กระทบแล้วก็ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นการส่องกระจกเห็นความชั่วของตัวเองเวลาที่เราออกนอกบ้านเราจะดูรูปเนี่ยเราต้องไปดูกระจกแต่งหน้าแต่งตาใส่เสื้อผ้าดูดีไหมเราดูรูปเนี่ยดูที่กระจกแต่ว่าเราดูนามเนี่ยกระทบที่รูปนามกระเทือนเลื้อยมาคิดการดูจิตเนี่ยจะเป็นการส่องดูความเลวความไม่งามของเราเรากำลังโกรธนะเราจะเห็นใจโกรธเราจะไม่ไปอยู่กับวัตถุที่ทำให้เราโกรธเวลาโกรธโลภหลงสุขทุกข์ดีใจกุศลอกุศลเราจะหันมาดูใจแต่ก่อนเราไปว่าคนนั้นไปเห็นคนนี้เราไปเปรียบเทียบคนนี้เราไปนินทาคนโน้นเรื่องของชาวบ้านเรารู้หมดเลยแต่พอเราฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานมันจะเห็นอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันวิญญาณรับรู้ไม่มีเรานะเราจะไม่กระโดดข้ามกำแพงไม่กระโดดข้ามสะพานปัญจทวารไปเผือกเรื่องชาวบ้านเขาจะเห็นกระทบนะจะเห็นที่ฐานพอตาเห็นก็จะรู้ว่าเห็นแต่ก่อนพอตาเห็นปุ๊บกระโดดไปอยู่ที่รูปแต่นี้พอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บพอตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้จะเห็นขบวนการของการเห็นโดยจิตเป็นผู้ดูพอเห็นแล้วเกิดความโกรธจิตจะเห็นความโกรธเกิดทางใจจิตจะรู้ว่าใจเราโกรธไม่ไปอยู่กับวัตถุนะเพราะวัตถุที่กระทบเป็นอดีตนะแต่ใจที่โกรธนี่เป็นปัจจุบันเราจะเห็นความโกรธความโกรธจะจิตจะคนละอันกันแล้วจิตจะมีความตั้งมั่นแยกออกจากความโกรธจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาจากเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธเกิดขึ้นแล้วเห็นโกรธเป็นอนิจจังโกรธตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นแล้วไม่หายนะเขาจะเห็นทุกขังแล้วเห็นไหมโกรธนั้นบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วพอว่าโกรธแล้วก็สามารถตั้งมั่นเห็นความโกรธแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของความโกรธเอาความโกรธเป็นฐานก็ได้พอโกรธแล้วไม่หายก็รู้ก็ไม่หายพอโกรธแล้วหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดก็เห็นอนิจจังหงุดหงิดดับก็เป็นอนัตตาพอโกรธแล้วไม่ชอบก็ได้ไตรลักษณ์พอโกรธแล้วอยากประทุษร้ายก็หันไปแยกแล้วก็ดูความอยากประทุษร้ายอยากดับเป็นไตรลักษณ์ใจที่ยึดว่าจะต้องไปทำร้ายเขาประทุษร้ายเขาก็ไม่มีกรรมก็เลยไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีเราก็สามารถเจริญปัญญาท่ามกลางความโกรธโกรธขนาดไหนเราก็สามารถเจริญศีลสติสมาธิปัญญาแล้วก็เจริญเมตตาความโกรธเป็นอาหารของปัญญาต่อไปเราก็เปรียบเทียบความโกรธกับความปวดขาความปวดหัวความทุกข์กายความทุกข์ใจเราก็สามารถใช้ความใช้เวทนาเป็นฐานก็ได้ต่อไปเราเปลี่ยนจากความโกรธเป็นเวทนาต่อไปเป็นนิวรณ์จิตตั้งมั่นแล้วนิวรณ์จะง่วงจะขี้เกียจจะเบื่อเราก็สามารถใช้เข้าเป็นฐานแล้วก็เจริญปัญญาท่ามกลางอารมณ์ที่ไม่ดับอารมณ์ที่ไม่ดับเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้งั้นที่ใช้เป็นฐานได้ก็เป็นทั้งกายเวทนาจิตหรือธรรมได้หมดเลยงั้นต่อไปขันธ์5ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่พาให้เราเห็นทุกข์เห็นทุกข์ของเขาแล้วก็จะเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์เขานั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะโอกาสเรามีสังสารวัฏนี่หมุนอยู่ทุก1ขณะจิตแล้วเราหนีกรรมเก่าไม่พ้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสกรรมเก่าก็ต้องคืนถ้ากรรมเก่าคืนแล้วไม่มีสติรู้ทันอวิชชาก็หลงไปที่กระทบใจเลื้อยขึ้นมาด้วยกุศลอกุศลอวิชชาก็พาหลงไปจับเสร็จแล้วความคิดก็เป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาและอุปาทานแล้วเขาก็จะยึดอารมณ์นั้นไปทำกรรมแล้วก็จะมีอนาคตที่จะเป็นทุกข์ต่อไปงั้นเราหนีกรรมเก่าไม่พ้นเพราะเราเกิดมาแล้วขันธ์5เป็นที่ ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วขันธ์5ก็เป็นที่ตั้งของการรับใช้กรรมผลของกรรมมันวิบากหนีไม่พ้นมีตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสกรรมเก่าอาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้กรรมดีก็อยู่กับเราไม่นานกรรมชั่วก็อยู่กับเราไม่นานแต่เมื่อไหร่ที่เราหนีกรรมไม่พ้นไม่มีสติไหลไปจับมันปั๊บเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเพราะกรรมที่ให้ผลมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วเมื่อให้ผลปุ๊บเนี่ยถ้าดีเราก็จะอยากให้อยู่นานๆดึงมันเข้ามาถ้ามันไม่ดีแล้วเป็นทุกข์เราก็อยากจะผลักหรือบางทีก็เพลินด้วยกับมันเมื่อไหร่ที่เราอยากเราทุกข์ทันทีสังเกตนะเวลาที่เรามีปัญหาของชีวิตเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติสมาธิปัญญาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์อยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาทีละขณะเนี่ยทุกครั้งที่มีความรู้สึกหรือมีทุกข์เกิดขึ้นเราจะอยากเมื่อไหร่ที่เราอยากเราจะทุกข์ทันทีเราพยายามที่จะควบคุมมันจะทำให้มันได้ดังใจเราก็จะผลักทุกข์ออกไปแล้วจะดึงสุขเข้ามาพอเวลาสุขอยู่เราก็จะพยายามกอดไว้ให้มันอยู่นานๆเมื่อไหร่ที่เราอยากเราจะทุกข์ทันทีเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าขณะที่เรากำลังอยากเนี่ยเราไม่เป็นอิสระเลยเราจะดิ้นรนเราจะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะควบคุมสิ่งที่เป็นอนิจจังให้มันเป็นของเที่ยงเป็นนิจจังเราจะควบคุมของที่เป็นทุกขังที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ที่มันบีบคั้นให้มันมอบความสุขให้กับเราเราจะควบคุมของที่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะบังคับมันให้มันอยู่เสมอต้นเสมอปลายเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นตัวตนของเราเราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจความจริงว่ารูปภายในและรูปภายนอกขันธ์5อายตนะของเราเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มีลักก็เสื่อมนะมีลักก็เสื่อมลักมีลาภก็เสื่อมลาภมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์ไม่มีอะไรโลกธรรม8เนี่ยทุกอย่างเสื่อมนะเราเป็นมนุษย์ในโลกธรรมโลกมันมีความเสื่อมมีลาภก็เสื่อมลาภมีลักก็เสื่อมลักมียศมีสรรเสริญเสื่อมหมดมีนินทาไม่มีใครเลยไม่มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เสื่อมตลอดไม่มีอะไรคงที่เวลาที่เราชีวิตดีเราอย่าไปเหลิงนะเพราะเดี๋ยวมันก็ดับเวลาที่เรามีทุกข์ในชีวิตเราก็อย่าไปค่ำครวญเพราะเดี๋ยวมันก็บีบคั้นมันทรมานมันเป็นทุกข์หอมมันเป็นทุกข์บีบคั้นทรมานแล้วมันก็เสื่อมไปมันจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเราอย่าไปควบคุมมันเราพยายามให้มีสติอยู่ท่ามกลางปัจจุบันมีสติสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามระหว่างวิกฤตของชีวิตมันจะอยู่กับเราไม่นานหรอกและเราก็จะหนีวิบากไม่พ้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาเดี๋ยววันหนึ่งก็ผ่านไปพอมันทุกข์มากขึ้นมากขึ้นทุกวันแรกทุกนาทีแรกมันจะบีบคั้นวันที่2มันก็ยังทุกข์อยู่นะแต่ความทุกข์จะไม่เท่าวันแรกวันที่3 4 5 1เดือน2เดือนความทุกข์มันก็จะคลายลงความคลายลงแต่มันยังอยู่นะมันจะเป็นทุกขังมันจะเป็นอนัตตานั้นถ้าเราไปอยากให้มันหายเราจะทุกข์ทันทีสภาวะบางอย่างมันไม่หายมันก็มีเวลาของมันอย่างสมมติถ้าขาหักอย่างเงี้ยมีขาเหลือข้างเดียวหรือบางครั้งถ้าเราเป็นโรคร้ายอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเราจะให้มันหายมันไม่หายแต่ทำยังไงให้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะหายก็ได้หรือไม่หายก็ได้แต่ความสุขเนี่ยเราสามารถที่จะให้มันอยู่กับเราได้ทำไมเราไปต้องไปจับความทุกข์ทุกข์หรือสุขมันอยู่กับเราทุกเวลานะถ้าเราไปจับอารมณ์หรือความคิดที่เป็นเหตุปัจจัยให้ทุกข์เราก็จะทุกข์แต่ขณะที่ทุกข์แล้วให้จิตไปจับอารมณ์ที่มีความสุขมีสติสมาธิแล้วก็สามารถที่จะมีปิติท่ามกลางวิกฤตได้เพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะทุกข์เพราะเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเวลาพวกเรามีปัญหาของชีวิตเราจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้หนักอะไรมากหรอกเวลามีปัญหาปุ๊บเราจะไปคิดถึงอดีตที่มันเคยดีอดีตที่มันเคยชั่วร้ายแล้วสักพักเราก็จะไปคิดถึงอนาคตเราจะไปปรุงแต่งทุกมันยังไม่หนักเลยนะเราไปปรุงแต่งว่าเขาต้องมองเราอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนี้เราไม่เหมือนเดิมชีวิตเราแย่คนนั้นจะมองเราลูกจะอยู่ยังไงชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อเราจะไปเราไปปรุงทุกข์ให้ความทุกข์มันมากขึ้นแล้วเราก็ไปจมอยู่กับทุกข์งั้นเราก็เหมือนพวกแมงมุมที่สร้างใยเอาไว้แล้วก็ไต่ไปตามใยให้นกบินมากัดบ้าง พอเวลาทำใหญ่ไปเยอะปุ๊บเนี่ยไต่ไปตามใหญ่ทำให้จิ้งจกบ้างนกบ้างมาทำร้ายมันงั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันสามารถแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาเป็นทุกข์โยนิโสดูไตรลักษณ์เราก็จะมีความสุขได้ทีละหนึ่งขณะเป็นอิสระได้ทีละหนึ่งขณะมันใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งแต่จิตของเราไม่ได้ฝึกที่จะมาเห็นทุกข์ไม่ได้มาแยกทุกข์แล้วมาหยุดทุกข์และเหตุปัจจัยของทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเป็นเรื่องปกติของอวิชชาที่จะพาเราหลงแล้วก็ไปปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างให้ทุกข์มันมีดีกรีหนักขึ้นไปแล้วเราก็ไปจมอยู่กับทุกข์เราสร้างกับมันเองคราวนี้เราได้คบกับพระพุทธเจ้าแล้วฝึกสร้างวิชานะฝึกสร้างวิชาเพื่อจะหยุดทุกข์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเราทุกคนทำได้เราทำชั่วทำได้แต่เวลาทำความดีแล้วบอกยากเพราะเราเคยชินคบกับอวิชชาตอนนี้มาคบกับวิชาคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คบกับธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับให้การบ้านทุกคนหยุดทุกทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งศีลสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วเราจะสามารถหยุดทุกในจิตดวงสุดท้ายได้ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมานะครับหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบนะครับสังเกตเอารู้สึกตัวสบายๆหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็เพียรกลับมาด้วยสติแล้วก็สัมปชัญญะมันรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปอย่าไปบังคับไม่ให้เคลื่อนนะนั้นความสุดโต่ง2ทางคือหลงกับการเพ่งควบคุมไว้หลงให้มันหลงไปเพ่งให้มันเพ่งไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไว้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้แล้วข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานเราจะรู้สึกฐานบางๆสบายๆ 20% ที่เหลือ 80% เนี่ยมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะเห็นกายอยู่ส่วนนึงเห็นใจอยู่ส่วนนึงไม่ถ้าไม่เห็นก็พยายามสอนมันโดยมีสภาวธรรมรองรับฝึกแยกกายแยกใจด้วยจิตอยู่ที่ฐานจะมี2สิ่งจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ให้มากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อแยกรูปได้แล้วนามเห็นแล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วต่อไปเห็น2สิ่งผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วต่อไปจิตจะพัฒนาขึ้นวิชาที่2ก็คือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นรูปกระทบนามเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่รูปกระทบเนี่ยแยกรูปแยกนามเป็นเหตุปัจจัยให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูซิไอ้สิ่งที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังนะครับจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปเคยมีอยู่แล้วหายไปเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังทุกขังสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายตั้งอยู่นานเลยบีบคั้นแล้วทรมานเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เรียกว่าทุกขังอนัตตามันเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรืออะไรที่มีแล้วดับไปเรียกว่าอนัตตาหรือว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็จะเห็นมุมของอนัตตาได้ถ้าเราเห็นทุกขังเราก็จะเห็นมุมของอนัตตาด้วยได้นะครับทั้ง3อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของรูปและก็นามเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วทุกข์จะถูกรู้เป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตดับเรียกว่านิโรธคือการดับเกิดขึ้นเพราะจิตกำลังฝึกในการขึ้นสู่วิชาแล้วก็มรรควิธีนะครับให้การบ้านทุกคนลงมือปฏิบัติแล้วก็หยุดเหตุของการเกิดทุกหนึ่งขณะจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเพื่อจะได้หยุดเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นและจะได้เป็นอิสระนะครับก็ขอให้ทุกคนจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมขอศรัทธาของท่านจงอย่าเสื่อมคลายในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอทุกท่านจงได้ปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับ